Hi, Ma! Hi, mga ma!
Hi, mga ma! So, welcome to our...
Podcast! Ambisyosa tayo, kaya rin po podcast tayo. Ganyan.
Hoy, hindi naman. Siyempre, ambisyosa tayo. Pero siyempre, gusto din natin mag-share ng ating mga experiences, ng mga struggles.
Yes, actually.
Alam mo na, and such. Ganon.
Yan naman talaga ang
being...
yes. And a closeted by. Yung podcast natin, we also ano, parang aim din natin to na maintindihan ng ibang
yes.
ng listeners natin yung kumbaga yung different
hirap.
Yeah, the struggle. Okay. At saka syempre yung difference din ng ano, iba't ibang sexuality. And gender.
Right. Although we're not really an expert of that.
Oh,
pero
so
try natin siyang aralin.
Oo. Oh, oh.
So, ito talaga is really a safe space for our LGBTQ na brothers and sisters. Okay? So, this is...
Out?
ako yung out eh. So, okay lang ba? Ako yung out dito sa friendship na to.
Sorry, okay, okay.
Ulit.
Okay.
So, this is out.
And about. So, ano pa pangalan mo, ma?
I'm Manila.
Bet ko yan. Lakas baka marihay.
True. Siya talaga ang naging, ano ko dyan, naging... Siya ang nag-influence. si Manila.
Si Manila. Oo.
Yes. Ikaw, sino ka ba?
Ako nga pala, si Adele. So, syempre, alam na yan ng mga, ano ko, mga co-bi and lesbian and people out there kung sino ba si Adele. So, alam, i-research nyo na lang kung hindi nyo kakilala ha. Pero, yun na nga. Siya na nga yun. So, bakit ba tayo gumagamit ng ibang pangalan na?
Siyempre, we would like to ano, keep ourselves anonymous kasi nga, ikaw ay closeted. So, I respect that naman. Diba? Kasi we cannot force someone to be out talaga.
Yes,
if then, ayaw pa nila or hindi pa nila gusto, diba?
Oo. Pero ako talaga, gustong-gusto ko na. Kaya lang, you have to respect the elders and the people surrounding you, diba? So, ayan na nga. Okay. Ano bang unang topic natin? Ano ba pag-uchichikahan ang kikwentuhan natin tonight?
So, ayun. Gusto nating i-share ang ating coming out stories.
Yes.
Di ba?
Ano? Di ba? Ano to?
Naglagay sa iyo.
Ano to? Coming out stories? Lahat? Sa lahat ng tao? Ganyan?
Depende siguro kung ano yung mapag-uusapan natin today. Pero i-share natin yung mga coming out stories natin para malaman ng listeners natin at mas makilala pa nila tayo.
Yes, very true. Ako talaga excited ako ikwento yung mga coming out stories ko. And I also would like to listen to your coming out stories. Bet mo ba yan?
Alam mo, part ka talaga ng coming out story ko. Ito na nga, ikakwento ko.
Okay, so ayan.
Aalala mo, 2014, ma, ito na nga. Aalala mo ba yun? Oh
yes,
my God,
ma.
Nandito
yung...
tayo sa sala, tapos nakaupo tayo sa floor.
At nagyay nakapatayo sa floor.
Ito pa, di ba nga, merong ano, mahaba kaming upuan.
Ay,
nandun
yes.
ka sa other side, tapos ako nasa other side. Hindi ko alam bakit.
I remember. Tapos ma, diba?
Hindi ko alam.
So, paano ba nangyari yun? Sige nga, i-relieve nga natin. Kwento mo.
Sige. Ito yung nangyari. Feeling ko kasi, syempre, hindi ka naman agad-agad sa ano ko, sa experience ko, hindi ko naman agad kaya mag-out sa parents ko. Kasi mas nakaka-communicate ko, mas nakaka-socialize ko yung mga friends ko.
Yes.
So, yung pinaka una talaga pumasok sa isip ko na mapagkakatiwalaan ko, hindi ako i-judge, is ikaw nga. Si Adele nga po ang aking pinagkatiwalaan. So, yun. Sa friends ko ako una nag-out. So, ito, yung kwento is parang kinuwento ko sa kanya na kasi high school pa lang is talagang nabubuli na ako for being feminine. Pero, nilabanan ko yung thought na yon thinking na straight ako. Ganyan.
Yes, because until, yun naman ang 90s kids. Hindi talaga. I mean, di ba, ang culture na kinalakihan talaga natin is medyo ano talaga sa, alam mo yun, yung ganito, sa LGBT.
Toxic masculinity talaga. Yes. Gusto nila pag lalaki ka, you should follow the rules of being a boy. As in, toxic masculinity talaga. So, very if you're true. Feminine, you will be bullied for that. Eh,
at
that
talagang isi-stereotype ka na as gay. So, diba, makitaan ka lang ng pagiging soft, talagang judged ka na.
So, totoo pala lahat ng sinabi nila.
Naaalala ko, naaalala mo ba? Na
yun yung intro. Yun talaga yung intro ko sa'yo. Itong words na to, yun talaga yun. Wow, na-record pala. Ito yung flow ng conversation.
Okay, ano
so, yun parang in-open up ko sa'yo na parang high school pa lang, binubuli na ako. And then, college, parang tinry ko naman ayusin yung self ko. Alam mo yun, tinry
ko. Yes, I know. I've been there. I mean,
magpakamanly, ganyan. Kadiri talaga.
Andun ako. Yung umiihi ka
thinking
pa,
of it,
dahil sa babae. Dumating
ako. Oh, yun guys. Dumating ako sa point kasi talaga na nagkakagusto ko sa girls. As in, nai-inlove ako sa girls. Ganyan. Until nga na dumating itong isang guy na nag-feel sa akin na special ako. And then I became confused. Which is pag-uusapan natin sa ibang episodes. Because we will be focusing on
kasi
Adele Dalbo. So, ayun na. Nag-out ako kay Adele. And then, yun, na parang na-feel ko naman after na nag-iyakan kami, of course, pero in-accept niya ako for who I am.
Talagang hagulgulan tayo.
Hagulgulan talaga kasi parang ano siya, milestone talaga to sa friendship namin na alam mo yun.
Naalala ko sinabi ko rin sa'yo. Sabi ko, paano na yung mga nag-judge sa'yo dati? Parang ang tagal-tagal nating nilalabanan yun, pinagtatanggol ka namin, tapos ganito lang pala. Diba? I mean, it's not really ganito lang na, I mean, yung parang the thought is, yung parang akala ko you will prove them wrong. Pero hindi kita judge no na. Talagang sinabi
ko. Oo, parang inisip mo lang siguro yung sasabihin ng iba. Which is naman talaga is dapat hindi natin iniisip kung ano yung sasabihin ng iba. Kasi mas importante kung ano yung nafe-feel mo inside. Like, you should live your truth. Eh.
Yes.
Ganun.
Hindi, kasi at that time, ano pa tayo, alam mo na, youngsters,
ikaw, Adele, ano ba ang yung first coming out stories? Alam ko hindi ka pa niya kapag come out sa parents mo, pero sa ibang tao ba?
Oo naman. Parang yun na nga eh. Kasi since hindi pa ako nakakapag come out talaga sa parents ko na hindi nila ako tanggap as that. Parang hindi pa nila talaga ako kayang tanggapin as that. Nag-come out ako. I mean, nag-out ako sa mga friends ko. Ganon. So, naaalala ko, ang unang mga tao to eh, mga tao na nag-talk, talaga hindi lang sa isang tao, kasi mga tao talaga, is ikaw, Manila, and yung isa nating friend.
Okay. Paano sila?
Yes, and as far as I can remember, through chat ako, nag-open up, and then, nagtawagan ba tayo?
Nag-video call ata tayo. Hindi ko na maalala.
Yung video call, alam ko nung nag-ano ko yan, nung isa, sa isang story guide. Basta ganun. Siguro nga through chat na lang, hindi ko na talaga maalala. So, nag-chat ako sa inyo. Kasi, ang story nun is, nga, meron ako nakakasing na kinatfish pala ako. Diba? So, yun yung, which is, ikipwento natin sa iba natin. Wait lang kayo dyan, mga ma. You will hear about it soon. So, ayun na nga. So, nag-out ako, kunento ko, ganyan. Actually, ako, nung nag-out ako, hindi ako kinabahan at all. kung maki-question ba ako or ano. Kasi alam ko naman, parang ganun talaga kalaki yung tiwala ko sa friends ko, sa friendship namin na kahit anong mangyari, kahit anong maging isiwalat ko sa kanila, matatanggap nila ako. Kaya, nung nag-out ako, parang somehow, naisip ko na, okay, kasi since hindi pa nga ako makakapag-out, you know, sa family ko, okay na to. Parang, this is good enough for me. Actually, more than good enough. Kasi, di ba, parang okay na yun eh. Ganun pala yung feeling pagka meron kang, pag nalaman mo na merong sumusuporta sa'yo. Kahit isang tao lang yan, ganun pala
yun. Totoo yan. Totoo.
Di ba? Yung parang nakaka-uplift.
Totoo. Na hindi mo man makuha yun sa parents mo siguro, let's say. Mm-hmm. Pero nakuha mo siya sa ibang tao, yung suporta, yung pagmamahal. Ang sarap sa feeling.
Oo.
Baka maiyak na tayo.
Ang gaan sa pakiramdam.
Like, baka maiyak na tayo. Patuloy na yung luha ko. Nagpapakastrong na lang ako.
O, diba? Parang, first stories pa lang natin yan, ha?
I'm sure sa mga man natin out there na nakikinig is alam nyo yung feeling sa, na makapag-out sa friend.
Yes, kasi alam.
Natanggap ka. Alam mo yun?
Oo. Eto ma, gagawa ko ng on the spot na ano ko, na theory or mga calculations. Para kasi feeling ko, 2 out of 10 na LGBTQ member.
But may statistics, hindi tayo
diba? Siya. May calculations ako, gumanap akong ganyan. Feeling ko lang naman to, ha. So, wala tayong bearing dito na mga scientific. Ine-ine, ha. Okay. So, pero feeling ko lang, 2 out of 10 na LGBTQ members ay hindi out. So, alam ko na ito, so all our mass out there, alam ko merong out sa inyo and meron pa mga close friends sa inyo. So, marami pa tayo, mga ma. Shout it lang.
So,
ano ba next story mo?
Yung, syempre, after kong magkwento sa kaibigan ko.
Yes. Wait lang. Gusto ko lang ihabol, ma. Na talagang biggest revelation ng dekada yan. Sinimulad mo noong 2014.
At sinundan ko. Ang daming ang daming nagulat.
At sinundan ko ng 2015 dahil na. Kaya gaya.
Sunod-sunod na revelasyon.
Hindi na pwede.
Isiniwalat.
Oo. So, ayun na nga.
After ko mag-out sa friends ko, nag-out na rin ako sa parents ko kasi nga parang alam mo yun, ayokong... Ito sa akin lang naman ito. Ayokong pumasok ng bahay na merong... Ano may pag-step ng paa mo, merong lie na agad na sinasabi ka sa pamilya mo. Di mo man sinasabi, pero ano ba yun?
Sa loob-loob
mo meron. So, nag-come out ako sa parents ko. Una sa nanay ko. Of course, nandun yung iyakan. Nandun yung advice of... galing sa Biblia, yung mga ganong bagay. Pero at the end of our conversation na nanay ko, ano naman, parang sabi niya, wag ka lang maging, sana maging safe ka ganyan and maging happy ka. Alam mo yun, yung typical na magulang. Sana maging happy ka in the future, ganyan. Oo, as in, parang naiyak. Oo, naiyak talaga ako noon. As in, naiyak talaga ako. And then, sabi niya siya na lang doon sabi sa tatay ko. But siya sinabi niya na at hindi ko yun na-expect. Kasi, ito na nga yung kwento naman sa tatay ko. Nasa Tagaytay kami nito. Tapos parang patulog na lahat. Nag-overnight kami sa Tagaytay. Patulog na lahat. Tapos sinawag niya ako, mag-usap daw kami. Tapos parang kulon. Tapos parang kaya kabahan
ako. Yes. Para play dead ka, ganyan.
Oo, tapos parang shit. Tapos okay. Tapos, so lumabas kami. Lamig na lamig pa ako nun kasi naka-t-shirt lang ako. Di ba Tagaytay? Ang lamig-lamig.
Oh my gosh, I missed Tagaytay. Sorry.
So, ang lamig. So, tapos nung tinanong niya ako, parang, may ikukwento ka ba? Yung opening niya talaga, may ikukwento ka ba sa akin? Hala, magulgol na din talaga ako. Oo, talagang magulgol na talaga ako. No? Tapos parang, ayun, kinuwento ko sa kanya na parang since na tinanggap ko yung sarili ko, mas nagkaroon ako ng ano, mas naging firm ako sa decisions ko, mas naging brave ako sa actions ko. Kasi hindi ako naging takot kasi dati push over ako. Alam mo yan, Adele.
So, yes,
mas naging ano lang ako, mas naging strong ako. So, yun yung in-explain ko sa kanya na siguro naunawaan niya talaga. Tapos after nung usapan namin, talaga namang is may hugging na nangyari. So, dun din talaga ako. Parang naging thankful ako. Siguro, I am very lucky na lang din to have my parents na open-minded sa ganong bagay. Alam mo yun? Parang inisip talaga nila yung welfare ng anak nila. So, wala na. Baka maiyak na din talaga ako eh. Kasi vivid pa talaga sa akin yung memory na yan. Sobrang vivid siya sa akin. So, ayun, sobrang sarap sa puso.
Parang, grabe, parang I'm yearning for that feeling. Yung feeling mo, parang isang malaking, ano, parte ng pagkatao mo yung na-free. Yung ganon.
Alam mo,
I want to break free.
Yeah. Totoo. Tapos parang after nung talagang nagpakabakla na ako. Charot. After nung talaga naging all out ako sa pag-iubo.
Kasi, ma, iba kasi talaga kapag ka, sure ka na sa sarili mo, talagang everything else will follow.
Totoo din naman yan.
Talagang self-love muna talaga.
Mm-mm. Ikaw, di ba, you have an experience din telling your parents.
Naku,
what happened?
Kwentuhang ano na pala ito, parents. So, ayun na. O, akala mo, ikaw lang yung share so, kung sa mga parents-parents. Kasi ako din, no? So, ayun ito na nga. Konting backstory lang, ha? Kasi ganito. So, syempre, ano na nga ako noon? Bye-bye na nga ako. Yan, ganyan. I mean, pero ganito, ha? I'm into lesbians po na type of bye. Okay. So, ayun. Anyway, ano, ay, meron akong kasing that time. Tapos, nag-post siya sa timeline ko. Kahit na kinikilig-kilig akong ganyan. Pero nag-post siya. Na-screenshot ng, what, ano ko, ng isa sa mga kapatid ko. Ngayon, sinan niya yung sa GC namin and everything ganyan. So, after that, habang kumakain kami, tinanong ako ngayon ng magulang ko.
Oh my God!
Yes! I know, di ba? Parang OMG talaga. Medyo hindi ako ready. So after that, sabi niya, tinanong niya, meron ka na ba? Nag-fish na siya ng information. Na,
okay.
Oo, pre-provide ko naman yung information. Talagang hindi ko pinagdamot yung information na yun. Okay, so ang tanong niya is mga, ano, mga usual question ng father na alam mo naman na nagpo-probe yung ganyan. Oh, may trabaho ba yan? Anong trabaho yan? Taga saan yan? Baka naman may pamilya na yan. So, syempre, lahat yun, sinagot ko. And then, after that, natapos na yung tanong niya. Tapos ako talaga, ramdam ko na okay lang sa kanya. Pero,
okay.
pero kasi, the catch is, hindi niya tinanong kung anong gender. Kasi syempre nga, eh, di ba, hindi naman nila alam.
Yes.
So talagang assume nila na ano, it's a boy, pero no.
So diyan ka nagkakamali.
Yes, that's your fault. So ayun na nga. Parang ayun na, diba, yung, like yung sinabi mo na parang hindi mo kaya na pagpasok mo ng bahay, meron kang daladalang ganito kasi nungalingan. Ako naman, nandun na ako sa moment na yun. Eh, napag-usapan na namin. Nagtanong na sila regarding ano, the person, ganyan. Sabi ko, why not i-all out ko na? Na talaga, okay. As in all out, as in out ko na talaga. Sabi ko, so after that, after namin kumain, ganyan, paalis na sila. Going to work. So sabi ko, talagang, hindi talaga ako mapakali. Talagang hindi ako mapakali. Yung, tinatawag-tawag ko siya na tinatawag ko, dad, ganyan. Parang di, ganun pala yun. Parang,
grabe yung kaba. Parang
yes,
grabe yung kaba.
Yes, oo. Mautal-utal ka.
Ina talaga. Tapos butterflies in your stomach. Talaga.
Parang,
oh my God.
I just wanna get this over with. Yung person, So, anong nangyari? Sabi ko, ba't may sasabihin kasi ako? Sabi ko, ganyan.
Oh
sabi
my God!
Niya, sabi niya, ano ba yun? Naalis na ako. Ganyan. Alis na kami. Eh, mamaya na. Talagang hindi ko talaga siya masabi.
Oh alam, my God.
Okay, parang pinukulan ako ng dila right there. Right then and there. Parang, asa, hindi ko mahanap yung dila ko. So, ayun na nga. Pero, syempre, talagang tinapalan ko na ang mukha ko, tinapangan ko na talaga yung sarili ko. Sabi ko,
okay.
Dad. Hindi ba yung dad? Kung dad, hindi kasi siya, yun na, sinabi ko na, hindi kasi siya ano, yun pa yung pagkakasabi ko, hindi kasi siya ano, may asawa na, may anak na, ganun pa. So, sabi ko, dad, ano, hindi. Sabi ko, yun na, hindi kasi siya lalaki. Sabi ko, yung ganun. O sinabi ko na hindi siya lalaki. Alam mo kung ano nakuha ko?
Ano?
Sabi, you know, the typical naman na talaga na sagot na nakuha mo rin, eh nakuha ko rin. Sinabi niya, ay nako, masama yan, magbasa ka ng Biblia. Yun talaga ang nakuha ko. Parang, okay. What? Yung alam mo yun, parang, pero hindi ako, ano talaga, hindi ako, like, hindi ako magtanim ng sama ng loob sa kanila or nagalit sa kanila. Na, syempre, siguro nga naman, wala akong magagawa, yun yung, ano nila, initial reaction nila, diba?
Tsaka, we have to understand din na kasi na itong mga parents natin ngayon, hindi pa ganun, lang yung generation nila, wala pa masyadong nag-out. So,
hindi
pa talaga nila alam how to, alam mo yun, how to, ano bang tawag? How to cope
deal
up
with
or
it.
How to, I don't cope
to
up.
Face
how
it,
to deal
ganyan.
With it. Oo. So, we have to understand then if ganun yung magiging reaction.
Yes.
Okay, and
at
then?
Saka, at saka ano sila, talagang very conservative sila. Oo, ayan. So, yun, so after that, so parang, okay, alam ko na, na...
Eh, di ba tinext mo pa sila?
Yes. Yun nga, yung the first time na sinabi ko, parang, ah, okay, ganun pala yung feeling na parang maiinggit ka. Meron talagang ganun factor eh, na maiinggit ka dun sa mga tao na nakakapag-out, tapos wala silang problema sa pag-out nila, sa parents nila. Yung parang, ah, okay, anak, mahal ka namin, ganyan, tanggap kita. Hindi ko talaga, hindi ko yun nakuha ever. Kahit na, syempre, hindi na naman ako isang beses out, like, hindi lang naman ako isang beses na mga na, ganito ko na, I'm influenced, yeah, si mga ganyan. Nakakaingit. Pero ako, talagang, ano na lang, hinarap ko na lang siya, na, ano, tinanggap ko na lang.
Hindi ko alam yung sasabihin ko, sorry. Parang, hindi ko talaga alam yung sasabihin.
Talaga, it's very, ano, parang, hindi mo alam kung nakakaawa or feeling ko, gano'n yung story ko. Pero alam mo, thankful pa rin ako kasi hindi naman nila ako pinalaya. Sino man umabot sa ganung point. Pero syempre, yung sinabi ko na sinabihan ako na magbasa ka ng Bible and everything. Ano ko lang yun, ha? Sa father ko pa lang yun. Iba pa yun sa mother ko.
Ano sabi ng mama?
And you know, just when I thought na mas matatanggap ng nanay ko, hindi pa na. Mas violent ang kanyang reaction. Talaga, yung mga natanggap ko talagang salita, medyo parang na-hurt talaga ako. Pero, tinanggap ko na lang talaga. Kasi, parang, you know, alam mo yun, parang sa dun sa point ng life ko na yun, parang i-question ko rin kasi, okay, pwede, parang tinanggap ko, in-accept ko yung ganung reaction nila kasi wala pa naman akong napuprove, you know? Tapos nandito pa ako sa poder.
Pero kahit na kasi, kahit na.
Actually.
Anak ka nila
eh. Yun na nga. Though, sinabihan naman nila ako na mahal ka namin, ganyan-ganyan. Pero kung in all honesty, parang hindi ko siya feel talaga na, like, hindi yung ibig sabihin na hindi nila ako mahal. Pero yung, ano ba, yung parang tanggap nila yon. Kasi hindi talaga nila tanggap. They never made me feel na they accept that side
iba
of.
Iba din talaga ang ano, parang iba din talaga pag nakuha mo yung affirmation.
Yes.
Or ano, acceptance from sa kadugo mo mismo.
Yes, very true. Na parang, alam mo yun, kahit sabihin na nalang, okay lang. Kahit na siguro yung marinig ko, masayang-masaya na ako. Wala na akong pakisasabihin ng iba. Yung ganun. Iba talaga pag galing sa family. Diba? Parang
so, na-drain na kasi. Listeners, kayo ang mag-reactor. Kasi hindi ko alam yung na-react ko.
Na-drain ako doon sa story ko. Char, hindi. Matagal ko na na-accept yun. Pinagpe-pray ko na lang.
Yes, with the help of ano naman yun talaga.
With the help of our prayers. Faith. Yes, very yes. True. So, okay na nga, di ba? May iba ka pa bang kwento? Like, ano pang
ito, to lighten up the mood.
Yes.
To lighten up the mood. Alam mo yung, oh my God, Adele, alala mo ba nung ni Christmas party tayo kasama yung straight guy friends natin?
Yes, I remember.
Oh my It's God, so talaga. Oh my God, talaga. Naglalaro tayo ng Never Have I Ever. Alam mo, feeling ko rigged talaga to eh. Kasi gusto talaga nila malaman.
Dahil nga, Christmas party, so shot-shot, ganyan-ganyan. Tapos, napag-desisyonan na maglalaro ng Never Have I Ever.
Oo, mas parang nag-lead sa tanong na Never Have I Ever been attracted to
Wait lang, sandali lang. Ikwento mo yung setup natin kung paano ta. Ano ka ba? Ikwento mo para naman ma-picture ng mga
nagiinuman tayo ganyan. Tapos magkatabi tayong dalawa tapos nakapalibot sa atin yung straight guy friends natin. Tapos parang
magkakaharap talaga tayo sa kanila.
As in nakapaikot tayo, as in walang hindi makakita ng reaction natin ganoon.
As in
360.
I know.
So, ayun, parang, ayan, edi naglaro na tayo na
Never Have I Ever.
Tanong-tanong normal questions hanggang sa nag-lead nga siya dun sa Never Have I Ever Been Attracted to Same Sex. So, parang, alam mo yun, sa split second na nagkaroon tayo para sumagot, Adele, naramdaman ko talaga yung tuhod mo nag-jerk dun sa tuhod ko. Tapos, nagkatinginan tayo na sobrang tagal. Alam mo yun, parang yung, sa moment na yun, ang tagal-tagal, pero split second lang talaga yun in real life.
Talagang literal na tumigil ang mundo. Parang hindi ko alam kung parang na-statwa talaga ako ng very, very light. Na, eto na ba? Pero hindi ka magde-decide. Yung parang, tapos, naka-oras mag-decide. Tinatong ka sa utak ko, eto na ba yun?
Eto pa nakakatawa. Nag-nod ka sa akin. Sa split second na yun. Nag-nod ka sa akin na parang, sige, sabihin na natin. Okay.
Oh my gosh, andun na yung permission to say yes.
Oo, tapos parang, nagtaas tayo na kami na parang slow mo pa ata yung pagkataas natin.
Yes, talaga.
Pero sobrang ako no, na sobrang thankful din ako no, na parang siguro inintay lang din nila na ng confirmation from us para alam nila, alam mo yun, how to deal with it.
Oo.
Pero alam mo, ang cool lang talaga nila no, na parang
ganun
sobrang
pala
sarap. Kasi parang di ba nga, longing din ako magkaroon ng guy friends talaga. Kaya nung time na yun, talaga parang sobrang thankful ko talaga sa kanila. Wala, ganun pala yung feeling. Ang sarap-sarap sa feeling.
Parang sa lahat ng mga close sa'yo, na alam mo yun, yung first time mo mag-come out, parang it's the same feeling talaga na nakakaano siya. Parang bagong laya ka every time.
So, ikaw ba, nag-post ka na ba ng anything na parang sa social media mo na parang may hint na,
yes!
Hi, guys!
Yes, oh my gosh, yes.
Okay. Inabahan ka ba sa magiging reaction ng mga, or parang whatever, ganun yung naging attitude?
More on whatever, tanggapin niyo ako kasi friend niyo ako. If hindi niyo ako tanggap, okay lang. At nalaman ko kung sino talaga yung mga friends ko. Ganon yung mindset ko that time. So, ang eksena is, galing ako sa Pride March. Pride March virgin ako that time. Ayun na nga, since yun nga, parang hangover ako dun sa feeling na na-feel ko nung nag-attend ako ng Pride March. Talagang in-upload ko talaga. Pero syempre, pinili ko muna sa friends ko lang ha. Kasi nga, ganun pa rin eh. So, in-upload ko talaga siya, tapos ganyan-ganyan. Sabi ko sa caption na kung makikita nyo to, ibig sabihin, na comfortable ako na sabihin ito sa inyo, ganyan-ganyan. Ganito ako, hindi naman ako nagbago, ganyan-ganyan. Kasi nga, sa friendship natin, alam mo naman na parang I'm everybody's best friend na malaaso na. Malaaso na, di ba? Yes, so ganon. So, talagang pinili ko lahat ng mga friends ko na gusto kong baka alam. Binisible ko yung post na yun sa kanila, ganyan-ganyan. Tapos, in-upload ko na. Nakita ko naman na nilike naman nila. So, okay na ako doon sa nilike nila yun, ganyan. Though, meron ako mga friends na hindi nila ako in-approach. Like, hindi, baka assuming lang ako na kasi gusto ko na i-approach nila ako or somehow, baka gusto nila ng verbal confirmation.
Bakit naman din nung nakita sa timeline? Ikaw naman, masyado kang matambuhin.
Ma, na-like nila yung post. Ano ka ba? Okay. Pero yun na nga, pero it's okay with me. Kasi na-like naman nila. Ibig sabihin, nakita nila yun. Nakita na nila yun. And maybe, na sila. At peace na sila doon, yes.
Mm-hmm.
So, ayan.
Alam mo ako rin, nag-post ako recent lang. Kasi nagkaroon kami
ano
ng parang...
Ano nangyari? Okay, sige.
In-approach ako ng company ko na okay. Parang maggagawa daw sila ng coming out stories sa company namin na i-upload lang sana. I-upload niya.
Okay.
So, nag-send daw kami ng video, parang sharing stories, ganyan-ganyan. So, nag-send naman ako. Parang isa ako sa mga napili. Ganun. So, nag-send ako ganyan. Tapos, in-upload nila sa YouTube. Tapos, parang... Since nasa YouTube naman na siya, public na siya, shinare ko siya sa, ano ko, shinare ko siya sa...
Yes, oo, oh, oh, ito yung aalala ko to.
Oh, diba? Tapos parang, from there, parang shocks, I'm receiving overwhelming talaga na love.
Very powerful yun.
Oo, oh, tapos parang, ang daming nag-message sa akin na parang,
I know,
I love you, kahit ano ka, tapos sobrang naka-inspire ka, tapos parang,
kita.
Wow. Ganun yung impact talaga.
Nabasa
parang,
ko talaga yung mga comments na nakatanggap kita, I'm here for you.
Una comment pa nga yung nanay ko, tapos kinis ko siya, ganun. After, kasi...
Ay, inggit talaga ako.
sorry. So, ayun, tapos parang, wow, ang sarap lang sa feeling na...
Ang sarap sa feeling.
Na itong mundo ko, love
tanggap
nila.
Oo. Accept nila talaga.
Ito, i-add ko lang ha. Kasi I'm yes. sure meron tayong mga mas dyan
yes.
na listeners na hindi makapag-open sa friends, hindi makapag-open sa family. Kaya sa stranger na lang sila nag-open.
Oo.
Alam mo yun, parang I know a few people na ganun yung experience nila.
Mm-hmm.
And siguro kung yun yung nafe-feel mong tamang gawin or
if it helps
dun mo nafe-feel na safe ikwento yung story, so do it. Diba?
Oo. Actually, alam mo, minsan nga mas masarap pang makapagkwentuhan sa stranger.
Totoo yan.
Diba?
Totoo din.
Kasi hindi ka nila huhusgahan and everything.
Mm-mm. So, yeah. So,
ano bang ikaw? Anong... from all of your coming out stories na nakwento mo kanina, ano yung takeaway mo from that?
Ako kasi, siguro I am very lucky na lang din and thankful na, okay. Yun nga, yung parents ko open-minded, yung friends ko very open-minded.
Oo.
Sobrang thankful ko to have them. Pero syempre, hindi natin maiiwasan. Hindi naman lahat mapipilis natin. There will be people na hindi ka matatanggap. There will be people na against you.
Mm-mm.
Wala na tayong pakialam doon. It's beyond our capabilities.
Yes.
Na tanggapin nila tayo. Ang mahalaga, tanggap mo yung sarili mo. Tanggap ka ng mga tao na mamahal sa'yo.
Very yun. True. Sobrang agree ako dyan.
Ay, so kapag may mga taong hindi nakaka-intindi sa'yo or ayaw na ganyan ka, baliwalain mo na lang sila.
Kasi wala silang ambag sa buhay.
Yes. Ikaw, diba? Adel, like, ano?
Ako, ang takeaway ko from all of my coming out stories. Ano lang siya, talagang tatagan mo lang yung loob mo. Kasi meron talagang time for you para sa ganyang aspeto ng buhay mo. Yung side mo na yan. And hindi ka nabawasan, okay? Para kasi baka ganun yung ma-feel ng iba eh, nung mga nag-try mag-come out tapos na-reject sila, na-discourage sila, kung ano-ano mga masasakit na nasabi sa kanila, yung gano'n. Parang, wag mo questionin yung sarili mo. Dapat, questionin mo kung dapat ba na magpa-apekto ka? O, dapat, mas tatagal mo pa yung loob mo. Yung gano'n. Yung kahit wala kang choice, yung kahit wala kang choice, dahil family mo yun, sa family mo yung nakuha. Pero, di ba, yung parang, help yourself din. Na matanggap mo na kasi hindi naman kasi ano yan eh, hindi naman simple yung sinabi mo sa kanila, 'di ba? So kahit na hindi rin simple yung sinabi nila sa iyo, tanggapin mo 'yun.
Mm.
'Di ba? Respect lang, ganun.
May add lang very quick. Para yeah. naman din sa mga natatakot mag-out or hindi pa ready mag-out. Huwag mong pilitin. Kasi, tsaka para naman doon sa mga tao ina-out yung ibang tao, huwag niyong gawin yun.
Yes, it's not
bigyan
your story.
Bigyan niyo sila ng moment para makapag-out sila. Yun lang.
Oo. It's not your story to tell, guys.
Para sa mga natatakot mag-out, there will be a right time to do that. Di lang, yun lang.
Ano?
Hindi ko na alam.
So, oh my gosh, so parang hindi itong ating first episode, ang saya lang, no? Parang
nag-come out din tayo sa kanila.
Yes. Ganun, so ito, ano rin to? Coming out story din to. So, virtual world, diba?
So, guys, meron kaming closed group if you want to join.
Yes.
Just search out and about
closed group. Mm-hmm. Ganun
para
din,
doon tayo mag-share ng mga doon tayo mag-share ng mga stories natin. Tapos, alam mo yun, kasi I feel na magiging safe space din to sa inyo to share your stories. Full circle tayo dito.
Nang walang halong judgment at all. Okay? Sobrang yes. sarap kaya makakita ng ganung crowd.
Mm-hmm. That's diba? Right. So, ayun. So,
thank
you for listening, mga ma.
Mga ma, sana naman nag-enjoy kayo sa... Yes, very true.
Yes. And this is Manila.
And I'm Adele. And this and... is...
See you again. See you again. Ano ba? Ano ba tamang term?
Hear you again. Talk to you again. Connect with you.
Usap-usap tayo ulit.
Oo.
Sa susunod na episode dito sa... Out.
And about.